Takže i ode mě krásné dopoledne. Co máme dnes za významný křesťanský svátek? Letnice! Apoštolská církev, kde jste dnes tady, pokud nejste součástí, tak jste hosté a vítám vás tady také ještě jednou, ale chtěl bych vám říct, že jste na půdě letniční církve. Proč letniční? Protože nějakým způsobem naši vlastně zakladatelé, to byla církev na Slezsku, téměř před 100 lety už, tak vlastně ta původní obecenství křesťanů, kteří tam vlastně nějak se takhle dali dohromady, tak oni byli těmi, kteří věřili, že to, co se stalo o letnicích před 2000 lety, o čem si dneska budeme vyprávět, tak to se děje i dnes, každý den. A tak si i dnes chci připomenout společně s vámi to, co vlastně letnice znamenají. A budu mít takové vyučování a na závěr toho, ale věřím, že Bůh bude dělat podobné věci, jako dělal o letnicích, takže máme před sebou ještě poměrně dobrodružné shromáždění. Tady vidíte už, že jsem nějak se pokusil vyjádřit vlastně to, co ten letniční svátek znamená. Chtěl bych dnes, abychom byli jako unášením, vanutím Ducha Svatého, protože letnice jsou vlastně svátkem Ducha. Někteří křesťanské církve říkají, to jsou svatodušní svátky, svátky Ducha Svatého. A proč? Proč je to tak? Možná řeknu na úvod jenom, Židé vlastně dodnes si připomínají v té starozákonní tradici, že letnice vlastně byly svátky týdnu nebo svátky prvotin. Prapůvodní svátek byl, že oni vlastně přinášeli Hospodinu před ten stánek jako obětiny, jako první úrodu. Jo, první úrodu země. Ty klasy, které jim vlastně vyrostly jako první. Ono v Izraeli občas mají i druhou úrodu, jo, takže nepleťme si to. Opravdu to byla ta první, ta prvotina toho roku. A takhle se to pole nějak kymácí, když vane vítr. A vlastně na tyhle ty svátky, které vycházejí 7 týdnů po Velikonocích, po Velké noci. Zase Židé té Velké noci, oni vlastně byli vyvedeni jako otroci z egyptské země, pod vedením Mojžíše vlastně vyšli z moci faraona do té zaslíbené země. A tak ta Veliká noc, Velikonoce se slaví, to je ten svátek Pesach, ten každý z nás známe, a dnes je to 50. den po těch Velikonocích, respektive 49. teda. Ale protože u nich to byl sabat, tak oni to skrušněli, je to 50. den po židovských Velikonocích. Po celém světě dnes, po celém světě, miliony a miliony křesťanů i židů si připomínají svátek týdnu. Každý z nich čte a hledá v Božím slově, co to znamená pro mě dnes, co se odehrálo tehdy. Tehdy na ty veliké Velikonoce, na ten velký den svátků, Ježíš v Jeruzalémě zemřel, byl pohřben a tu neděli velikonoční, den po sobotě, byl vzkříšen z mrtvých a oni ho viděli, učedníci ho tehdy viděli. A on je provázel, a to si ještě dneska budeme připomínat, provázeli ještě dalších 40 dnů, než ho viděli, jak odešel do nebe. A dalších 10 dnů trvalo, než zažili ten den letnic, o kterém si dnes budeme vyprávět. Takže je to vlastně 50 dnů po Velikonocích. Některým jazyce v ukrajinštině totiž se letnice řeknou 50. Naučil jsem se to. Pětidesátníky. Anglicky Pentecostal. Je tam ta padesátka nějakým způsobem zmíněna. Česky letnice. Protože my prostě milujeme jiné názvosloví. Máme rádi ty listopady, květny, dubny a tak. Takže pojďme se na to podívat. Já bych moc rád, aby dnes mezi námi skutečně úplně svobodně vanul Duch Svatý, který je tady. Minule, když jste mě, pokud jste mě poslouchali před 14 dny, jak jsem mluvil o takovém obrazu duchovní skály. Duch Svatý ve skutečnosti nás nikdy neopouští, nikdy nejsme bez něj, on je ve skutečnosti vedle nás, my se v něm pohybujeme a Boží milost od té doby, co byl Ježíš vzkříšen, tak působí, on otevřel léto Hospodinovy milosti a ono je otevřeno dodnes, takže Duch Svatý provází nás jako duchovní skála a vlastně jsme si ukazovali, že jeho láska je jako stálá, nemění se, ale záleží jenom na nás, do jaké míry jsme ochotni nebo schopni ho vidět. A když nám spadne takový ten závoj z našich očí, tak najednou vidíme Pána, jaký je. A nemusíme k němu někam běžet daleko. On totiž zjistíme, ty jsi tady. Wow. Bože, ty jsi tady a my jsme tady uprostřed tebe. Veškerou mocí, s veškerou láskou a milostí jsi tady uprostřed. Já s tebou teď můžu mluvit ve svém srdci. Nejsi někde vzdálen, ale jsi tady. Ty mě můžeš oslovit a také mě můžeš naplnit. Boží duch totiž má schopnost prostupovat věci a vstupovat i tam, kam druhý člověk nemůže. Vstupovat i do lidského srdce. Já miluji svoji ženu, miluji její srdce, ale nemůžu do něj vstoupit. Jenom pokud ona dovolí některému obrazu ode mě, prostě, že ji nějak ovlivním. Stejně tak já nedovolím vstoupit jinému člověku, jinému duchu do mého srdce. Maximálně vám dovolím ho pootevřít, abyste viděli, co tam je. A pokud tam bude nějaká špína, tak toho hnedka zavřu. Ale Boží duch má zvláštní schopnost. On říká, že on vstupuje do těch srdcí a chce tam přebývat. Bůh chce přebývat v našem vlastním srdci. A o tom jsou letnice, také mimo jiné. Tak pojďme se teď podívat, udělám takové krátké vyučování. Kdy ve skutečnosti Ježíš například, nebo Boží slovo prostě promluvilo o tomhletom daru, že Bůh chce přebývat v našem srdci. Například v Janově evangeliu v 7. kapitole to byly zase jiné svátky, na které Ježíš přišel, to byl Sukot, svátky stánků, kde vešel do Jeruzaléma a v poslední veliký den těch svátků tam pronesl takové zásadní slovo, zaslíbení, které Bůh dal. A řekl, žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, jak praví písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. To řekl o Duchu Svatém, nebo o Duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili. Dosud totiž Duch Svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Vidíme tady, že lidské dějiny jsou rozděleny na epochy. Byla epocha starého zákona a proroků a principu staré smlouvy, ale nastávala a Ježíš to prorocky řekl, bude epocha Ducha Svatého. Až bude vylit, potom kdo má touhu, kdo má žízeň, přijďte ke mně a pijte. A řeky živé vody poplynou z vašeho nitra. To řekl o duchu, kterého připodobnil k řekám, k plynutí živé vody. Z našeho nitra, skrze naše ústa. Protože evangelium je slovo. Slovo zaslíbení, my věříme skrze slovo, ne skrze vidění nebo skutky, ale skrze slovo zaslíbení, které probouzí naši víru, že Bůh se nad námi smiloval a Ježíš zaplatil tu cenu toho výkupného. Slovo zaslíbení, to je to slovo, které Duch Svatý připomíná a proto on se projevuje zejména skrze slovo. Proto za chvíli budeme mluvit i o takových zázračných věcech, jako jsou třeba modlitba v jazycích, nebo slovo proroctví, nebo slovo poznání. Ale také se potom ještě tu službu doprovází i mocí, jak jsme si říkali a o tom tomu věříme a také to zažíváme, že Duch Svatý také dává jako skutečně mocné činy, znamení a zázraky, které dokazují jeho přítomnost v našich životech. Když uzdravuje nemocné, když pozvedá ty, kteří propadají třeba bez naději, když propouští vězněné na svobodu, dává svobodu Božím dětem. Tak, pojďme dál. Ten dar, o kterém Ježíš ale mluví, tak ve skutečnosti má takové dva aspekty nebo dvě podoby, dvě zkušenosti. Dneska chci mít takový klasický letniční vyučování. Ten dar Ducha Svatého bychom si mohli představit jako, no tak Bůh naleje ducha jo, do našeho srdce a tím je to hotovo. Ale ve skutečnosti to častokrát je jako dvojí určitá zkušenost a vidíme to v písmu a vidíme to a zažíváme to od lidí i v mém osobním životě můžu mít svědectví o tom, že jsem měl dvojí zkušenost s Bohem. Ta první zkušenost, tomu říkáme znovuzrození z ducha. Když za Ježíšem tehdy přišel jeden starší, vlastně nevím, jak byl starý, ale bylo mu víc než 50 let, člen Synedria, člen velerady, Nikodém, vážený učitel Izraele. A v noci se ho ptal potajnu, co máme dělat, mistře? A on mu říká, musíte se znovu narodit, což neví, že se musíš znovu narodit. Otevírá mu oči, aby viděl. Říká, nediv se, že jsem ti řekl, musíte se znovu narodit. Vítr vane kam chce a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde, tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Jakoby to, co se narodí nové, tak bylo cizorodé pro lidi, kteří jsou na tomhle světě, protože lidskýma očima nevidíme, co Duch svatý dělá, ale každý, kdo se narodil z ducha, tak ví, komu patří, má identitu Božího dítěte. A tak, když otevřeme nový zákon, zná třeba listy apoštola Pavla, tak aha, tady je špatně uveden text, to je z Římanům 10. kapitola 9. a 10. verš, ve skutečnosti tak apoštol Pavel říká, vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme ke spasení. Neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Takže ten první vliv Ducha svatého je, jako by jsme se postavili na tu hladinu té vody, té řeky života a jako kdyby nás ta řeka života začala unášet. Najednou už víme, že nepatříme světu, ale chceme se nechat unášet Duchem svatým, protože jsme nová stvoření. Člověk, který vyzná Pána Ježíše jako svého spasitele a uvěří, že na kříži umíral za jeho hříchy, ale třetího dne byl vzkříšen z mrtvých. Když uvěří tomu, že Ježíš vykoupil jeho život a vyzná ho jako pána, bude spasen. A všimněte si, srdcem věříme, ale ústy vyznáváme. Slovo, které je vyslovené ve víře, tak činí zázrak. Ze starého člověka, který umírá s Kristem na kříži, se stává nový člověk, který je Božím dítětem, čistým a ospravedlněným. Bůh všechno odpouští. Boží slovo říká, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové. To je první dílo Ducha svatého. Dává nám úplně novou identitu, ale to není vše. Chvála Bohu, Bůh ještě dal víc, aby jsme také měli životní sílu, aby jsme měli inspiraci, aby jsme měli schopnost dělat a vstupovat do věcí, které pro nás Bůh připravil. A to je ta druhá zkušenost a o tom Boží slovo mluví a ta zkušenost křesťanů je taková, že to mluví o křtu v Duchu svatém nebo naplnění Duchem svatým nebo chcete-li ponoření do Ducha svatého. Ať už se to představíte jakkoliv, tak předtím jsem říkal, jako kdyby jsme po té řece pluli jako na loďce. Jako Duch svatý nás unáší v té nové identitě. Ale křest Duchu svatém je, jako kdyby jsme z té loďky vystoupili a ponořili se do ducha. Jako kdyby jsme byli pod vodou. Tady jsem vybral takový obrázek. Jo? Najednou jsme ponořeni do Ducha svatého, který hluboce prostoupí nás a inspiruje nás a vede nás. A o tomhle mluvil právě i Ježíš se svými učedníky. Když byl vzkříšen totiž do toho nového těla, tak si možná vzpomenete, když čtete skutky apoštolské od Lukáše, doktora, který je napsal, tak on tam zmiňuje takový, že Ježíš se mnohokrát jako ukazoval učedníkům, ale při jednom z těch setkání jim říká při tom rozhovoru. Skutky 1, 3 až 5, jim také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije. Po 40 dní se s ním dával spatřit, říkal jim o Božím království a když s nimi jedl, nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali otcovo zaslíbení, které jste slyšeli ode mne, neboť Jan křtil vodou. Vy však po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu svatém. Když o tom Jan mluví ve svém evangeliu, tak zmiňuje, že když se Ježíš poprvé zjevil učedníkům, tak byli překvapeni. Tehdy tam Tomáš nebyl a říká, já nemůžu uvěřit, dokud nevložím prst do jeho rukou, do těch ran na rukou a v boku. A po několika dnech tam Ježíš byl znovu a Tomáš tehdy si šáhnul do těch ran a vyznal, můj Pán a můj Bůh. Ale co tam Ježíš tehdy řekl učedníkům při tom prvním setkání? Pokoj vám. Dechl na ně? Dechl na ně? Na Petra, na Jana, na Jakuba, na další. A řekl jim, přijměte Ducha svatého. Ale to nebyly letnice. Ten Tomáš se obrátil, až když viděl vzkříšeného Krista. Oni se obrátili a znovu zrodili k té živé naději, o které Petr potom píše ve svém listu. Při tomhletom prvním setkání se vzkříšeným Kristem v tom novém těle, kdy on prostoupil skrze zeď. Najednou se mezi nimi objevil. Jedl s nimi a zase zmizel. A za několik dnů zase byl uprostřed nich a zase zmizel. Nové duchovní tělo bude nádherné. A Bůh nám zaslibuje, že budeme mít takové transdimenzionální přesuny, portály. Co si jen člověku na mysl přijde, to myslím, že Bůh připravil a dokonce připravil mnohem více. I to, co nám na mysl ještě nepřišlo. To ještě výrobci her ani nenapadlo, co by se mohlo dít tak zajímavého a tak s takovým nadšením budeme pozorovat, co dokážeme v tom novém těle. A Ježíš s nimi prostě tohleto zažíval a oni prožili to znovu zrození k té živé naději, že Bůh dokáže z mrtvoly stvořit novou živou bytost. A vrátit duši zpátky do těla. Duši z podsvětí vytáhne a vloží ji zpátky do nového těla, aby žila v tom těle. Ale tohle, o čem tady mluví Ježíš, tak Lukáš říká, on jim potom ale říkal, neopouštějte Jeruzalém, protože přijde okamžik, kdy se naplní Otcovo zaslíbení, o kterém jsem vám mluvil, dokud nebudete vyzbrojeni z mocí z výsosti, abyste mi byli svědky v Jeruzalémě, v Samaří a až na sám konec země. To znamená, my potřebujeme moc a sílu ducha. A oni potom ho vyprovodili, on jim byl vzat do nebe. Anděla jim říkali, tak jako ho vidíte odcházet z Olivové hory, na Olivovou horu se znovu vrátí. To je jiný příběh, ale on se tam vrátí, jeho nohy znovu dosednou, on si stoupne na Olivovou horu, naproti Zlaté bráně, na Chrámové hoře. Ale učedníci se vrátili do Jeruzaléma, modlili se, postili se, čekali, až se naplní Otcovo zaslíbení. Čekali 10 dnů. Čekali 10 dnů a nic se nedělo. Byli za zavřenými dveřmi, protože se báli čeho? Že je ukřižují stejně jako jejich pána. Musíte si uvědomit, pod jakou úzkostí a tísní ta církev tehdy byla. Oni se nemohli veřejně přiznat, my jsme Kristovi, protože by je okamžitě velerada odsoudila, stejně jako odsoudila jejich pána Ježíše. Takže se báli těch 10 dnů a co se stalo, to je právě důkazem toho, co Duch svatý dokáže dělat. Po těch 10 dnech, když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se začne prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jakoby jazyky z ohně, které se rozdělovaly a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jakým Duch svatý dával promlouvat. Někteří říkali z ulice, oni jsou opilí. A Petr říká, my nejsme opilí. Ale naplnilo se to, co Bůh zaslíbil skrze proroka Joele. A měl svoje první kázání. První kázání ze střechy toho jednoho jeruzalemského domu, kde byli předtím schováni. On vystoupil a tam se shromáždilo spoustu lidí ze všech národů, protože Jeruzalém byl plný turistů v tu dobu. Turistů, kteří vykonávali svou pouť do Jeruzaléma. Byli to Židé z celého světa, z různých národů. Oni mluvili různými jazyky a najednou je slyšeli mluvit evangelium ve svém rodném jazyce. A vnímali to, co to je. Co to je? A Petr jim začal vysvětlovat. Vysvětloval jim, že jejich otcové, jejich bratři ukřižovali Pána a Krále nebes. Vysvětloval jim, že Bůh to způsobil, protože chtěl, aby mohl odpustit hřích. A když oni byli zasaženi v srdci, tak kolik jich uvěřilo tehdy? 3000 na jednom místě. Takže během jedné hodiny se z těch, kteří byli za zavřenými dveřmi, chlapi, rybáři, prostě to byli chlapi v plné své síle, plně strachu a úzkostí, během jedné hodiny vystoupili na střechu, kázali tisícům a nebáli se pro následování. To způsobil Duch Svatý, který naplnil jejich srdce. Tady ten obraz je jakoby skrze ty jazyky. Dobře, Duch Svatý působí různorodým způsobem a vidíme, že ohnivé jazyky už se nikdy neobjevily. Někteří je údajně někde viděli, mě to nezajímá, protože to je subjektivní prožitek s duchem. Ale Bůh navštíví naše srdce a my víme najednou, že On je s námi a dává nám odvahu a dává nám inspiraci v tom, co máme dělat a co máme říkat. Já osobně věřím, že Petr si nepřipravoval to první kázání z té střechy. On prostě mluvil z patra, protože Bůh naplnil jeho mysl a dal mu tu moudrost, co má říkat. Tak vidíme ten rozdíl. Znovu zrození za zavřenými dveřmi v takovém intimním setkání s Kristem, kdy vím, že mi odpustil, kdy se pokořuju před ním, kdy přijímám jeho a vyznávám ho jako Pána a Spasitele. A potom naplnění duchem ve chvíli, kdy Bůh chce, nebo já chci, aby mě použil, a kdy jsem vystrojen tou mocí a kdy mám odvahu být tím, kým mě Bůh zamýšlel učinit. Jeho svědkem, jeho dítětem, které se nebojí, nežije ve strachu, ale žije v důvěře, že Otec, Duch Svatý, jeho Spasitel, Pán Ježíš, oni jsou s námi, se mnou. Na závěr toho kázání řekl Petr, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Pána Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. A tady mluví, dostanete to, co vidíte na nás. To Bůh zaslíbil i vám, ale předtím čiňte pokání a dejte se pokřít ve vodě. Jo, říká tam tu posloupnost. Musíte se nejdříve znovu zrodit a potom přijde a naplní vás Duch Svatý svým darem. Neboť to zaslíbení platí vám, vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán náš Bůh. Haleluja. Jste vy těmi, které si povolává Pán náš Bůh široko, daleko? Všem daleko. Ano, jsme po 2000 letech. Je tady stejný Duch Svatý. On nebyl od té doby vzat. Nikdo nesvědčí o tom, že Bůh by si to rozmyslel a že by Letnice zase vcucnul zpátky. A Duch Svatý je tady přítomen, ta duchovní skála je tady a je tady k dispozici každému, kdo se otevře jeho působení. Není tady žádná podmínka další, jen obraťte se k Pánu, čiňte pokání. A na závěr už jenom takový jeden příběh, který to krásně dokumentuje. Minule jsem vyprávěl, vlastně ve Skutcích máme několik takových příběhů, jak se lidé postupně setkávali s Duchem Svatým, jak v průběhu těch let, jak se evangelium dostávalo do různých zemí, do různých koutů světa tehdejšího. A viděli jsme, minule jsem vyprávěl příběh o Korneliovi, kam Petr byl, to bylo vlastně v Jope, to bylo na břehu Středozemního moře, nedaleko Tel Avivu dnešního, tak tam přišel vlastně, byl tam přiveden Petr se svým týmem a přišel do domu setníka římského, to byl Říman, to znamená, Židé nenavštěvovali a nesměli vcházet do domu těch lidí a už vůbec s nimi jíst. ale on tam vešel, protože mu Bůh předtím ukázal skrze tu plachtu, ten sen, že může, a kázal jim tam evangelium, stejně jako tehdy v Jeruzalémě, tak kázal i těm lidem v tom setníkově domě. A tam jsme viděli, že ještě než dokončil tu řeč, tak padl Duch svatý a to shromáždění v té rodině, tam bylo několik desítek lidí, věřím, tak vlastně slyšeli, že mluví v jazycích a prorokují. A Petra to vlastně přesvědčilo o tom, což pak máme bránit, aby byli pokřtěni ti, kteří dostali stejný dar milosti, jako jsme dostali my před pár dny v Jeruzalémě. Najednou viděl, že ty zkušenosti se v tom Korneliově domě těm lidem staly najednou. Oni se obrátili, když poslouchali evangelium, obrátili se k Bohu a zároveň byli naplněni Duchem svatým. V jednom okamžiku. Takže vidíme, že jsou různé formy, ale klasickou takovou výukovou formou je vlastně tenhle ten příběh Filipa ze Samaří. Pojďme si ho připomenout, jak Bůh nádherně dal v Samaří, což byly vlastně také, to nebyli Židé, jo? Samařsko bylo naplavenina, to byli vlastně cizozemci, kteří se tam dostali do Izraele nebo vedle Izraele na ten dnešní západní břeh. Jo, tam, kde dneska jsou ty Palestinci. Vidíte, i dnes je tam to rozdělení. Jeruzalém, potom zeď betonová a zatím západní břeh. Takže Samaří, jo. Představte si prostě něco cizorodý národ nebo směs národů. Filip sestoupil do města Samaří a hlásal jim Krista. Zástupy jednomyslně věnovali pozornost tomu, co Filip mluvil, když slyšeli a viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha těch, kteří měli nečisté duchy, tito duchové s velkým křikem vycházeli a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A v onom městě nastala veliká radost. To město asi nemělo 100 000 obyvatel, možná pár stovek až tisíc, ale všichni v tom městě sledovali Filipa, protože to byla nová věc. Hele, náš soused Toník, ten, co byl od narození chromý, představ si, že on chodí. Nekecej, Josefe, no pojď se podívat. No fakt, on chodí. Jak je to možný? Všichni byli nadšeni z toho, co Bůh dělá v tom městě. A dávali se pokřtít. Oni se obraceli k Pánu a dávali se pokřtít. A Filip, jako evangelista, mimochodem, to není jeden z 12, to prostě byl jeden z chlapů, který z Jeruzaléma utekl před pronásledováním, po té, co ukamenovali Štěpána, tak tam byl veden a Filip je sám křtil. Dokonce není řečeno, že měl tým, možná to byl fakt jako solitér. Možná s ním byli nějaký bratři nebo sestry, ale je tady řečeno, že Filip je prostě pokřtil. O tom se dozvěděli potom, jo, a ještě takhle, ještě teď ten příběh, jako v čem je zajímavý, pardon. V tom městě totiž žil kouzelník, šaman, říkal si Šimon Veliký. On sám se označoval, že má velikého ducha a že to je duch boží, který v něm přebývá. A on oklamával údajně to město, když si to pak ten příběh přečtete, tak on vlastně mnoho let působil nějakými kouzly a také uzdravoval nemocné, mimochodem. A proto ho mnozí z toho Samaří jako měli za významného a báli se ho. A tenhle Šimon, tady je řečeno, dokonce sám Šimon uvěřil, byl pokřtěn a držel se Filipa, a když viděl, jak dělají veliká znamení, jak se dějí veliká znamení a mocné činy, velmi nad tím žasl. Duch svatý dělal mnohem víc než nějaká demonická síla skrze okultní praktiky. Duch svatý dělal to, co Šimon nedokázal za celý svůj život vyvolat svým šamanstvím. A tak úžasl. A ukážeme si na závěr, že v jeho srdci se objevila závist. Záviděl tomu Petrovi, který měl tu autoritu potom, když přišel, nebo Filipovi záviděl také. No, takže vidíme tady, ale on byl pokřtěn. Všimněte si? Ti lidé uvěřili, to znamená, se znovu zrodili k věčné naději, že Bůh jim odpouští a oni mají věčný život, ale neměli ducha, nepadl na ně Duch svatý, nebo neměli ten dar ducha. Když apoštolové v Jeruzalémě potom uslyšeli, že se Samaří přijali Boží slovo, poslali k ním Petra a Jana. Oni tam se stoupili a pomodlili se za ně, aby dostali Ducha Svatého, neboť ještě na nikoho z nich nepadl, byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Potom na ně vkládali ruce a oni dostávali Ducha Svatého. Takže vidíme tady tu dvojí zkušenost, že lidé, častokrát se to i děje, že při nějaké události uvěřím a pak se vlastně dozvím o tom, Duch Svatý ještě mě může tak ponořit do té hlubiny. Může prostoupit celou moji bytostí. Můžu mu dát i sám sebe jako nástroj jeho milosti. Nemusím být nečinný, ale můžu být činný, činorodý a efektivní s ním. Takže oni vkládali ruce a tehdy, jako v Kornéliově domě, tak i tady, i když tady se v Božím slově přímo nezmiňuje, že oni prorokovali a mluvili, modlili se v jiných jazycích. Protože podle toho to byl tehdy identifikační znak, že lidé byli naplněni duchem. Tak jako tehdy o letnicích, i potom ti učedníci, kteří z různých národů, z různých jazyků přijímali a byli naplněni duchem, tak vlastně měli schopnost chválit, prorocky mluvit znamená už jenom říct, Ježíš je Pán veřejně. Tak z Božího slova víme, že anděl říkal Janu, apoštolu Janovi, kdo vyznává Ježíše, má ducha proroctví. Takže proroctví není něco tajemného, ale může to být jednoduše přiznání se k Bohu. Veřejná jako odvaha, veřejně říct si, Ježíš je můj Pán, haleluja. A oni viděli prostě tyhle ty věci a tak Lukáš pak, když to zapisoval, říkal, dostávali Ducha Svatého. A poslední věc, no předposlední, co dělal Šimon? Šimon přemýšlel. Na každého, na koho vložili ruce, tak on tak jako divně zmocněn najednou. Ty lidé se úplně promění. A ti lidé milují toho Petra potom. Proč nemilují mě? Proč milují toho Petra a Jana a Filipa? Já chci být taky takový mocný. Já chci být taky takový. Jak říká Šimon, viděl, že při skládání rukou apoštolů se dává Duch Svatý a přinesl jim peníze. Jemu to stálo za to, ten dar. On viděl ty stovky lidí, kteří byli naplněni duchem a ten Šimon, ten kouzelník, protože dříve bral peníze za to, samozřejmě, když jdete ke kartářce, když jdete k jakýmukoliv okultistovi, co chce po vás? Peníze. Je to jeho živnost. Rozumíte, to je svět, duch tohoto světa a moci tohoto světa. A on fungoval a zafungoval úplně přesně jako dřív. Věděl, že to je kšeft. Myslel si, že je to kšeft. Přišel za Petrem. Kolik chceš? Kolik chceš, Petře? Dej mi tu mantru. Dej mi tu metodu. Ukaž mi, jak se to dělá. Zasvěť mě. Zaplatím. Rozumějte. Tady je vidět úplný rozdíl mezi okultními, mezi magií. Dokonce i dnes jsem slyšel svědectví, někteří křesťané jsou ochotní zaplatit druhým křesťanům za modlitby. Říkám, jestli to děláš, je to špatně. Jestli se někdo nechá zaplatit za to, že se o tebe modlí, je to špatně. Je jako Šimon kouzelník. On chtěl prostě kšeftovat s Duchem Svatým. Já to takhle zmiňu, aby nám vytanul ten kontrast. Ale chápete, že to není jako pohádka, protože pro něho to bylo živobytí a on viděl, že mu prostě jeho živobytí jaksi se vypařuje. Tak se ho snažil nějak zachránit. To znamená, že ta moc musela být opravdu patrná. To nebylo jen nějaké šuškání někde vedle, ale to byla reálná moc. Ty lidé se proměňovali a on viděl, že ztrácí kontrolu nad tím městem. Ti lidé se ho najednou už nebáli, oni se modlili k Bohu a očekávali, že Bůh je uzdraví a nepotřebovali kouzelníka. A co, jak na to reagoval Petr? Petr mu řekl, tvé peníze, kej jsou zatraceni i s tebou, protože se zdomníval, že lze Boží dar získat za peníze. Na této věci, to je zajímavé. Na této věci nemáš podíl, žádný podíl, ani účast, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. A pak ho ještě dál klasifikoval a říká mu tam, že vidí, že je prostě v zajetí závisti. Jo, na něm to bylo vidět na jeho tváři. Ale klíčem je, nemáš na tom účast a Duch Svatý tě nenaplní a nebudeš moci jim sloužit druhým, protože tvoje srdce není upřímné před Bohem. Máš jiné zájmy. Bůh totiž naplňuje pouze nádoby, které jsou prázdné. Boží slovo říká, že my jsme jako hliněné nádoby. Naše tělo je prach země, který je vytvarován do formy lidského živého těla. Bůh nám vdechl život duše, ale naše srdce má schopnost se něčím plnit, anebo máme schopnost ho vyprazňovat, aby tam mohlo přijít něco nového. A Bůh nám říká, pokud tvé srdce nebude upřímné a prázdné, to znamená, nebudeš pokorný před Bohem, nevyprázdníš, abys očekával nové věci, které ti dá On. Potom Duch Svatý nemá kam vstoupit, protože ty sedíš na trůnu svého srdce. Ale pokud dokážeš sejít, pokleknout před Bohem, sklonit svou hlavu, tak jako se sklání rákos ve větru, pokud opustíš věci, o kterých si myslíš, že v nich máš zajištění své budoucnosti, pokud se vzdáš svých jistot k tomto světě, pokud se pro mě vzdáš svých plánů a řekneš mi, tady jsem, použij a pošli mě, potom Duch Svatý najednou má možnost vstoupit tam a naplnit tě kreativní schopností činit, konat jeho vůli. Je to subjektivní prožitek a nedá se opakovat, nedá se skopírovat, nemůžete vzít svůj prožitek a vnutit ho druhému člověku. Je to prostě intimní setkání člověka a stvořitele, Ducha Svatého, který navíc má charakter vašeho obhájce, zastánce. Boží slovo, Ježíš o něm mluvil jako o přímluvci, jako ten, kdo mě chce potěšovat. Ten, kdo mě v každé situaci, vždy, když selhávám a když už si nevěřím, říká, já ti věřím. Já jsem na tvé straně, důvěřuj mi, dopadne to dobře. Je to Bůh, který je stvořitelem, úplným vládcem, se vší schopností, se vší mocí, chce být uvnitř mého srdce. Pokud mu tam vytvořím místo, tak on tam vstoupí. Vstoupí tam klidně i teď. Vstupuje do každého lidského srdce, protože proto přišel. On není od nikoho z nás vzdálen. A tak na závěr chci vás vlastně pozvat na tuhle cestu. Vím, že tady jste s různorodou zkušeností, jste tady hosté, jste tady lidé s různou zkušeností křesťanské víry. Někteří už víte a máte dar Ducha Svatého a modlíte se v jazycích a prorokujete. Nebo máte sny a vize, nebo máte další dary Ducha Svatého, o kterých budeme mluvit někdy příště. Ale to jsou dary milosti. Jsou to dary, které přichází, protože se Bůh smiloval a dává je zadarmo tomu, kdo touží. A tohle slovo Ježíšovo z Lukáše 11.13 říká, jestliže tedy vy, lidé, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho o to prosí. Boží zaslíbení je, že nikdo není vyloučen, ale každý může přijmout. Není nikdo. Možná jenom ti Šimonové. Ti, kteří hledají nějakou metodu, kteří hledají něco a chtějí kopírovat, aby potom mohli zase něco. Takhle to nefunguje. Je to zadarmo, je to dar, který přichází na základě toho, že tomu věříme a že požádáme, že se skloníme a vyprázdníme své srdce a v poslušnosti víry necháme, aby Duch Svatý promlouval skrze nás. Dar jazyků, dar modlitby v jazycích není nic jiného, než to, že já poté, co požádám, také promluvím svými ústy to, co v mém nitru proudí nahoru jako slova života. Tomu častokrát, nebo z principu nerozumíme, je to cizí slova, nesrozumitelná řeč, někdy jedna slabika, ale Duch Svatý je tím, kdo se v tu chvíli modlí skrze mě. On je tím zdrojem té modlitby. A jak vidíte, to nemůže se to dát sfalšovat. Když o to požádám, nemůžu dostat démona, protože jediný, koho zvu, je můj Otec v nebesích. Jo, tam nemůže být žádná faleš. Jsou mnozí, kteří roznáší drby nebo pokrytecké řeči o tom, že je to nějaké podezřelé. Není, nemůže být. Pokud žádám Otce, jak je tady řečeno, není ani jako člověk, když i vy dáváte dobré dary, jak můžete očekávat, že by snad Bůh, který je tak dobrý, dal něco nedobrého nám. Takže se nemusíme bát, když otevřeme svoje srdce, že Bůh dá nějakého nečistého ducha. Naopak, kam on přichází, přichází světlo. Kam ta řeka života plyne, tam dává, přináší život. On přináší vždycky naději, on přináší vždycky uzdravení, on přináší vždycky smíření, on vždycky oslavuje Ježíše. Nikdy neoslavuje mě, nebo člověka, nebo toho, kdo se modlí. Vždycky oslavuje jeho, protože on je král králů. A tak se stáváme tou boží armádou, kterou, jako tady to pole, když se podíváte, každý, jakoby se ten klas jde na jinou stranu a přesto jsou v harmonii. Jednoho Bůh vede tam, druhého jinam. Inspirací prostě nemůžeme dopředu ovládnout inspiraci ducha u druhého člověka. Maximálně nějakou vytvořením jakoby nějaké atmosféry. Včera jsem třeba zkoušel, a to jsem narazil, jsem si říkal, teď pustím tady nějakou podmanivou hudbu a budu tady vytvářet atmosféru a ta hudba prostě vytvoří takovou tu duchovní jako auru tady nad námi. A Bůh mě zastavil a jsem nebyl schopen vybrat žádnou muziku, ačkoliv všechny znám ty písně a líbí se mi, tak mě prostě, já jsem z toho byl úplně rozhozený až do večera a říkal jsem si, aha, tak takhle to asi nepůjde, tak pane, co budeš dělat? A Bůh mi řekl, udělej cokoliv, já budu dělat to, co ty budeš říkat. A nemusíš tomu používat nějaké různé nástroje, nějakou jinou manipulativní techniku. Prostě stačí moje slovo. A ona se bude odehrávat v životech lidí, kteří to slovo poslouchají. To je Bůh. Haleluja. A tak tě, pane, chválíme a děkujeme ti za to, že ty jsi nás přivedl až na tohle místo. Děkujeme ti za to, že teď tě můžeme vidět ve tvé veliké dobrotě a milosti. Děkuji ti za to, že ty jsi tady teď s námi. Chválím tě, Duchu Svatý, že ty jsi ten, který teď naplňuje, který zmocňuje, který dává své dary. A tě prosím, aby si teď jednal. Chci vás pozvat teď k tomu, a jestli toužíte od Boha cokoliv získat, ať už je to cokoliv, tak teď ve svém duchu o to požádejte. Ale ještě předtím, pokud víte o něčem zlém, co jste v životě udělali, že vás vaše svědomí trápí, vyznejte to jako hřích. Dáme teď takových pár vteřin. Srovnejte si věci s Bohem. Přijměte jeho odpuštění, kde on ho dává ve jménu Pána Ježíše. A pak ho požádejte o cokoliv v životě potřebujete. Zejména o dar Ducha Svatého, o kterém dnes mluvíme, protože on bude tím, kdo naplní váš život novým očekáváním, novými plány, modlitbami, které mají smysl, plány, které se uskuteční, protože budou podle Boží vůle.